Ахыя арава атлаг радио фэ. Салам хөрмәтле дөньячылар, бүген 2011 елның 24 февралы, һәптәнең пенсионерлары хабарларын әлеге һәм гөдиеттен программаларымызда башламадан озал, буның тагатын мөһим хабарларны сезгә таныштырыйк. Микрофонымны кәдәшем Мердан Сарыев.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Liwiýanyň 3-nji ul şäherinde çatnaşyklaryň dowam edýändigi aýdylýar. Aşgabatyň Owgyzylyk Üniversitetiniň goloýunda uly ýol helakçylygy boldy. Britan suda atancın ekstradisi edilip bilinecektiği varada hüküm çıkardı. Şimdi su beyli kavarlarının dolu rakmaz mıydı? Berilen mağlumatlar ora suun Livya'nın Misrat şehrinde yurdun yolbaşısı Muammar Kaddafi ve pahalı hupsuzluk güçleri hüküme tarsı çıkan sövüşçülerin üstüne hücum ediptirler. Çaknışmaların şahar aeroportunda yüz verendigi habar verilýär. Ýöne hökümet garşy hüjümçüleriň şahar merkezini öz gözükçülüklerinde saklaýandyklary hem aýdylýar. Başga bir maglumata görä Kaddafi we Padar isgerler Zaviye şahrındaky protestçilerin üstüne hem hüjüm edipdirler. Mundan azy Muammar Kaddafi yerli telewizionda çykyş etdi. Aşgabatda yerleşen Owgyzylyk Üniversitetiniň goloýunda uly ýol helakçylygynyň bolundygy habar berilýär. Bize ogşan maglumatlarda Göreglik köçesi bilen Bekrewa giden ýolun çatyrynda suwun takminan saat 12 töwereklerinde 42-nji marşrut awtobus bilen uly ýük masinanyň çaknaşandygy aýdylýar. Şeýlede başga bir ýük masina Opel kysymly ýeňil ulag bilen çaknaşypdyr. Bu helakçylykda 1-nji marşrutly trolleybus hem zeper ýetipdir. Awtobus helakçylygynda adam itkileriniň we ençimi ýaralananlaryň hem bardygy habar berilýär. Şol ýerde arasyçylyk işlerini geçirýän ýol gurulyşçylarynyň aýtmagyna görä, ýol helakçylygynda 8 adam aradan çykypdyr. Emma jebir çekenleriň käbirleriniň garnaşlarynyň aýtmagyna görä, helak bolanlaryň sany 10dan kän. Ýogulanlaryň arasynda bir çağa hem bar. Bu ýol hadisasyndan soň jebir çekenleriň Gyzyl Haç keselhanasyna, travmatologik merkezine we Simaski adyndaky keselhana hemde demir ýol keselhanasyna ýerleşdirilendigi barada radiomuzyň yerli habarçysy maglumat berdi. Habarçym Gyzyl Haç keselhanasyna barp reanimasiýada 4 adamyň ýatandygyny anyklady. Türkmenistan habar çeşmelerinde häzirlikçe bu barada maglumat berilmedi. Soň Britaniýanyň suwdy wikileak internet saýatynyň esaslandyrjysy Julian Assange Şweýcariýa ekstradisiýa edilip bilinjekdigi barada hüküm çykardy. Şweýcariýanyň prokurorlary Awstraliýanyň raýaty Julian Assange geçen ýyl Şweýcariýa gelende 2 denan bilen jynsy gatnaşyklar boýunça sorag etmek isleýärler. 39 ýaşly Julian Assange öz garşysynda bu işin tutulanyp tapylandygyny öňe sürýär. Ortetin Premier-Ministri Vladimir Putin'in yolbaşçılığında Rus delegasiyası Evropa Birleşiginin resmiyeleri bilen sowda we energiýa meselelerini maslahat etmek üçin Brüsselde bardy. Premier Putin Evropa Komissiýasynyň başlygy Jose Manuel Barroso bilen gepleşikler geçirdi. Ortet dünýä sowda gurumynyň agzalygyna girmedik iki tek uluk tasadiýetli döwletdir.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Suun İran'ın ki harbi gəmisinin Sira barandığını İran'ın devlet eyçiliğindeki İran'ın xabarlar qulluğu maqlumat veriyar. İran'ın bu harbi gəmileri Suyubtu Suyuz kanalına giyiripti. Bu İran harbi gəmilerinin Suyuz kanalında 1979-cı yılın İslam revolüsyasından veri ilkinci yazık peyda oluşudur. İsrail İran'ın bu hareketlerin provokasiya deyip atlandırıp, öz deniz güçlerinin yukurlandırılan hüskarlık derecesine çıkardı. İran'ın harbi deniz komandiri Admiral Habibullah Sayari'nin ait Magnora gämler hiç gili hop hatırda regiony giripdirler. Şeýle ol bu gämlerin türlüne çyk maksatlary bilen gelendigini belledi. Emma Admiral Sayari gämler näçe wagt kalacakdygy barada zat aýtmakdan saklandy. Yemenin prezidenti Ali Abdulla Salih yurdun hukuksuzluk güçlerini hükümet karşı çıkaryan protestçileri korumak buyurdu. Bu varadak beyanı çoğun yurdun devlet eğitiminde televizyonda okuldu. Şeyledi bu beyanatta hukuksuzluk güçlerini akli çaknışkılara bövüt bulmağı. Şeyledi hakimiyetin taraftarları bilen karşıdaşlarının çaknışkılarının önünü almağı korkuzuna verirler. Yemen'de 16. fevralda başlanan protestlerde ağzından 16 adamın ölündüğü haber verirler. Täze Zelandiýanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Christchurch şäherindäki ýer ýarylmada adam pidalarynyň sany azyndan 98 ýetipdir. Şeýledi bu helakçylykdan soň 226 adamyň direksiz ýitendigi bardy, habar berilýär. Gözlük işleriniň aglabysy şäheriň Canterbury televiziýany binasynyň harawatçylygynda geçirilýär. Tiýsin uny Christchurch şäherinde 6.13 baly deň ýer ýarylmada minglerçe jaýlar weýran bolupdy. Ähtiýat sylandyryç ekspertleriniň çaklamasyna laýyklykdy. Bu helakçylykdan dikildis işler üçin harajatlar 12 milliard dollar çylny ýetip biler. Hazırlı dinleyiciler siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Olur tayarlat sizin dikkatinizi yitiren men Merdan Sarif. Biz öz ipleşiklerimizi devam ettiriyoruz.